Food for the Soul
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเผลอแป๊บเดียวมาถึงปลายปี2021ซึ่งเป็นปีที่หนักหนาสำหรับหลายๆคนนะครับก็ผมก็หวังว่าปีถัดไปที่จะถึงนี้2022จะเป็นปีที่ดีขึ้นสำหรับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับสำหรับFood for the Soul ใน EP ที่25ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้มีโอกาสต้อนรับและพูดคุยกับบุคคลสำคัญอีกคนนึงนะครับที่อยู่ในวงการอาหารในบ้านเราโดยเฉพาะอาหารที่เราคุ้นกันหรือที่เรียกว่าสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมเองก็เป็นคนที่จะไปสรรหาอาหารข้างถนนกินแล้วก็หลายๆที่เนี่ยก็มีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาตินะครับเนื่องมาจากว่าอาหารประเภทสตรีทฟู้ดเนี่ยต้องอาศัยความอดทนนะฮะมีแพชชั่นในการทำแล้วก็หลายๆที่เนี่ยก็คือสืบสานกันต่อมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ไปจนกระทั่งถึงรุ่นปู่ย่าก็เป็นไปได้นะครับ อาทิตย์นี้เนี่ยจะมีโอกาสได้คุยกับนัก เรียกว่านักเขียนนะฮะหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารข้างถนนของประเทศไทยอย่างจริงจังนะครับบุคคลนั้นก็คือคุณชาวดีนวลแขนะครับหรือว่าคุณชาวซึ่งหลายท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยก็น่าจะรู้จักดีนะฮะแล้วก็ใครที่ดู Netflix นะฮะรายการที่ชื่อว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยใน EP ที่พูดถึง Bangkok Street Food เนี่ยก็จะเจอคุณชาวดีเป็นคล้ายๆเป็นตัวแทนโฮสต์ของประเทศไทยสัมภาษณ์เจ๊ฝายนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารถือว่าเป็นร้านอาหารข้างถนนร้านหนึ่งที่โด่งดังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของไข่เจียวปูนั่นเองนะครับวันนี้เราจะได้คุยกับคุณชาวดีในบรรยากาศสบายๆซึ่งผมไปที่บ้านนะครับของคุณชาวดีแล้วก็นั่งคุยกันในครัวระหว่างที่คุยอาจจะมีเสียงปึกปักปึกปักมีเสียงสับผักมีเสียงเพราะว่ากำลังทำอาหารเย็นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราคุยกันเสร็จนี่ก็จะรับประทานอาหารเย็นด้วยกันนะครับก็เมนูก็มีแซลมอนอบนะฮะแล้วก็มีสลัดข้าวโพดนะฮะใส่อาร์ติโชกแล้วก็ใส่อะโวคาโดนะฮะรวมถึงมีพาสต้าที่เป็นเอ็กแพลนท์ใส่กับซอสมะเขือเทศปนกับเนื้อสับด้วยซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จปุ๊บเราก็รับประทานกันอย่างอร่อยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแซลมอนอบที่ไม่เคยกินที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนนะครับนี่ก็ต้องขอชมเลยนะครับก็คุณชาวดีเป็นบุคคลที่ผมรู้จักมานานเนื่องจากเป็นญาตินะฮะเป็นลูกของคุณน้านั่นเองแล้วก็เราเจอกันตั้งแต่อยู่สมัยอยู่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผมตอนนั้นไปเรียนต่อปริญญาโทก็ได้ไปพำนักอยู่ที่บ้านคุณน้าที่เมืองนิวคาสเซิลในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งอยู่ใกล้ๆพิตสเบิร์กนะครับแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของคุณน้าเนี่ยพอสมควรถึงย้ายไปอีกเมืองนึงที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับคุณชาวดีย้ายมาอยู่เมืองไทยในประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผันตัวเองมาเป็น journalist เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะฮะอยู่กับรอยเตอร์แล้วเดี๋ยวจับพระจับผู้ยังไงกลับมาเป็นนัก journalist กับเรื่องของนักเขียนเกี่ยวกับอาหารเนี่ยได้ยังไงก็เดี๋ยวคงจะละแกคงจะเล่าให้ฟังนะครับในช่วงคุยกับเพื่อนเรื่องกับข้าวซึ่งผลงานล่าสุดของคุณชาวดีเนี่ยก็ผมก็ได้มาอยู่กับมือเมื่อวานนะฮะก็คือหนังสือ Thailand's Best Street Food ซึ่งเป็นการรวบรวมจากการรีเสิร์ชของคุณชาวดีเองในช่วงที่สนใจเรื่องอาหารมากๆก็ตะเวนชิมนะฮะในกรุงเทพก่อนนะครับพวกฟู้ดเวนเดอร์หรือสตรีทฟู้ดหรือร้านอาหารข้างถนนในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็เอาความชอบส่วนตัวเป็นหลักและหลังจากนั้นเนี่ยก็พัฒนามาเป็นเอดิชันที่2นะครับก็เริ่มไปที่เชียงใหม่นะครับเอดิชันที่3กำลัง อัปเดตอยู่นะฮะก็จะมีภาคอีสานมีภูเก็ตนะครับมีภาคเหนือด้วยนะครับก็เรียกว่าไม่หยุดอยู่กับที่จริงๆนะฮะสำหรับคุณชวดีในการที่จะไปชิมอาหารข้างถนนนะครับแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าผมยังไม่เคยเห็นคนไทยคนไหนที่หรือหนังสือที่รวบรวมอาหารนะที่เกี่ยวกับสตรีทฟู้ดที่ไหนในโลกที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสตรีทฟู้ดอย่างเดียวในประเทศไทยนะฮะอันนี้คุณชวดีถือว่าเป็นกูรูหรือว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทคนแรกที่ทำตรงนี้มานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกับคุณชวดีนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ผมก็จะมีแปลเป็นสรุปให้นะครับในสัก2ช่วงนะครับแล้วก็สรุปรวมใหญ่เนี่ยผมจะสรุปไว้ในช่วงที่2นะครับของ EP ที่25ในครั้งนี้นะครับก็ไปคุยกันเลยนะฮะที่บ้านของคุณชวดีตรงถนนสุขุมวิทนะครับอย่างที่บอกจะมีเสียงทำกับข้าวเสียงแอมเบียนเราคุยกันสบายๆเหมือนนั่งคุยอยู่ในครัวนะครับไปคุยกันเลยครับคุยกับเพื่อนเรื่องกับข้าวครับคุยกับเพื่อนเรื่องกับข้าว
ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณชวดีนวลแขซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญกับเรื่องของอาหารอย่างมากนะครับแล้วก็คุณชวดีเองก็เป็นคนที่เขียนหนังสือที่introduce เกี่ยวกับ street food ในประเทศไทยซึ่งณตอนนี้เนี่ยออกมาแล้ว2 edition นะครับก็คือ edition แรกก็เป็น street food ที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็edition ที่2ก็เป็นเรื่องของ street food ที่อยู่ทั่วประเทศไทยแล้วกำลังจะออก edition ที่3ซึ่งก็เป็นการอัปเดตนะครับ street food อีกแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ประทับใจมากก็คือว่าได้คุณชวดีปรากฏตัวในรายการ Street Food ใน Netflix นะฮะแล้วก็ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลแล้วก็สัมภาษณ์เจฟไฟนะครับวันนี้ผมก็นั่งอยู่กับชวดีผมอาจจะต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เราได้คุยกันวันนี้เราก็คุยกันง่ายๆอยู่ในครัวที่บ้านของคุณแมวแล้วกันนะฮะ
เรีย
กว
่
า
คุณ
แมวนะครับก็
We've known each other all our lives.
Yeah. Actually, she's my cousin. But so happy to see you in that frame, and I'm so excited to talk with you during your cooking this afternoon.
Yes.
And after this, we are going to have dinner.
Yes.
Okay. Say hi to.
Hi, everybody. It's nice to meet you.
Okay. So just relax, you know, and cook and talk. I want everything to be informal. Okay?
Yes.
Okay. Well, please tell us about yourself. I mean, before you had become to be a food expert or food guru or something like that.
Well, I started journalism, I think around 2001, and I was a financial journalist and I worked at Reuters based in Bangkok. And it wasn't so much fun. A lot of it had to do with, at the time you had to really compete to be the first in news, breaking news for financial news agencies is like, you know, an IPO price or like who's coming out with a bond issue and stuff like that, which is hard work. But also boring. So after 4 years, I decided that I wanted to try to transition out of that.
Yeah.
And write about what I originally wanted to write about, which was food. And I gradually got enough contacts in the local journalism scene where I could try to freelance.
Uh-huh.
And so that's what I did. And I started freelancing at all sorts of things like art and, I don't know, culture.
Yeah, financial and food is kind of completely...
Oh yeah, not similar. Although, I mean, everybody spends money and everybody eats.
Yeah.
But yeah, they're not the similar kinds of reporting. You know, with food, what I like about writing about food is that everybody likes to talk about it. No one wants to talk about their secret financial business, but everyone is happy to talk about food. And that's the biggest change that I've found between my old job and my new job.
Mm-hmm. So what made you become passionate about food?
I was always, you know. But I think it started when my dad was the cook in our house.
In U.S.?
Yeah.
Yeah, I was there.
Yeah. And we would wait for him to come home. And if he didn't cook for us, we would eat, you know, Domino's or McDonald's, you know.
Yeah.
We ate a lot of that. We were kids. But when he did come home and cook for us, it was after a long day of work. And he would make dinner. And we would all sit around. And sometimes we would help him cook. And he would make, you know, some thumb out of carrots. And he would do his gayang with the beer.
Yeah.
And it was a way to hang out with my dad because, you know, he was gone all day. So the only time he was around was like in the evenings and on weekends. Mm-hmm. So that's when I first started getting interested in it. And then gradually I liked that it has a story. Like all of the food that we eat has a story, and it's usually a happy story.
Mm-hmm.
And I like that about food, that it makes people think about happy times in their lives.
Oh, yeah. Okay. So your dad is your inspiration and your hero.
Yeah.
And why it has to be a street food, not the fancy restaurant?
Oh, you know, this is what I don't like. You know how many food writers focus on fancy food?
I don't know.
Everyone knows. Almost everyone focuses on fancy food, almost. Very few people focus on the low-end food because there's no money in it. I mean, maybe there is. I don't know. I haven't seen it. But, people want to think that the fancy food is the height of the culinary art. But actually, street food, what I like is, okay, it's simple, yeah, but it's hard because it's the same dish over and over again for like 50 to 60 years if you're really good, maybe even 100, and passed down from generation to generation,
yes,
and withstanding the test of time and becoming a part of the city's history, the family's history, people's history when they eat it, and their kids eat it, and their grandkids eat it. It's something that everybody can take part in.
Mm-hmm.
And it's not just a few people.
Wow.
It's not the history. Like, okay, yeah, very fancy food is the history of some people, sure.
Yeah.
Like there's lots of families with great kitchens who've been around forever and ever, right? And their kitchens have a great history of being wonderful, but they are very privileged families.
And for me, I feel like, you know, street food is like, you know, a story of their life.
Yes.
They have to struggle.
Yeah.
To become well known. Right?
And a lot of the time, especially at the beginning, the street food is an immigrant story. It came from Chinese people who moved here. So it's a story of people who came somewhere else, who fled from, you know, their homeland for various reasons, set up a new life, and tried to do something special, make some money for their lives to help their families. And then if they're good or if they're lucky, it blossoms into something special and that lasts for a long time and becomes many people's personal histories. That's a great thing about street food, and it's everybody's personal history.
And for me, as a consumer, right? Like a scavenger hunt, you know, you have to.
That's the fun part.
Yes, that's.
And if you find it yourself, because you know, you can look at a guide and be like, "Okay, I read about this place," but if you find it yourself, you feel like so special and smart. And it's the best place ever. No one can ever say anything about it that's bad.
Yeah, and as I know, I don't see anyone doing the kind of street food researcher as you do. So please tell us about your process of working for your books, Thailand Great Street Food.
Okay.
I knew that you travel almost all area of Thailand,
yeah.
Such as Bangkok, Chiang Mai, Phuket, and else.
Yeah.
It must be some time consuming and you effort, right?
What
How
I,
would you find them?
You have to find a local, I guess you call them local heroes in guidebook talk, like somebody who knows the area really well, and you interview them and ask them what their favorites are. And for some places like Bangkok, there are many local heroes. There's somebody who grew up in Chinatown, or there's somebody who grew up in the old town. Several people, actually. I mean, you interview them and they take you, if they're nice, they take you to their special places that they show their friends.
Mm-hmm.
And then you write them down. There are always a lot of them. And you try all of them. And it takes a long time. It took me a year.
How long? A year?
For both of those books. Even though one was Bangkok. There's so many places in Bangkok, you know.
Mm-hmm.
It's a good food city. It's a special food city because, well, it's also a difficult food city because places that you love can disappear quickly.
Mm-hmm.
Bangkok is tough that way. But also, there's so many different places. It's a, and they evolve to catch whatever people want to eat at that time.
Okay. So, please tell us about your criteria of choosing each restaurant to be included in your book.
Oh, that's simply that I like it.
You like it on your own.
Yeah. I mean, I can't lie. Sometimes I might not like it, but it's so famous. Okay, I shouldn't say I might not like it. Sometimes it's not my favorite place, but it's so famous that you have to have it in. You know what I mean? And then other times I really like it. Like for whatever reason, I think it's awesome. So I include it. I mean, not everybody's taste is the same. I mean, this is the way everybody does their things. I think.
Yeah.
Like even Michelin, they're like, oh, criteria. It really is just.
To the question of Michelin.
I like it. It's just, I like it, you know?
Okay. You said you like it. So please name your top five of your favorite.
Oh, that's so hard because, and not J5, obviously, right?
Okay.
Because everybody knows about J5. Okay, I was thinking when I was answering your previous question, I was thinking of a Somtam place, in Udon, and they call it high heel Somtam because the lady who makes it always wears high heels.
Oh gosh,
what's the name? Hold on a second.
Okay, you travel to Udon to.
Of course.
ท่านผู้ฟังครับผมก็เลยจะสรุปให้ฟังก่อนนะในขณะที่คุณชาวไปเอาเอกสารเนาะก็ได้คุยกันใน 2-3 คำถามก็คือคำถามแรกก็คือว่าทำไมถึงมาสนใจกับเรื่องของอาหารจริงๆแล้วคุณแมวหรือคุณชาวดีนี่เป็นนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะฮะอยู่ที่รอยเตอร์มาก่อนแล้วก็หันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารโดยที่มีคุณพ่อซึ่งจริงๆแล้วเป็นคุณน้าผมนี่แหละนะครับเป็นฮีโร่ในเรื่องของเป็นอินสปิเรชันเพราะว่าสมัยก่อนที่อยู่สหรัฐตอนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยคุณน้าหรือว่าคุณพ่อของคุณชาวดีจะกลับมาบ้านแล้วก็มาทำกับข้าวให้ทานทุกเย็นและทุกคนก็รอคอยถ้าวันไหนคุณพ่อไม่ทำกับข้าวก็คือต้องสั่งโดมิโน่สั่งพิซซ่ามากินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแหมวก็เลยสนใจในเรื่องของอาหารมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการไปสืบหาร้านอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดนะครับผมก็ถามแบบว่าทำไมถึงไม่ทำร้านอาหารที่เป็นแฟนซีเรสอร์ทคุณแม่ก็ตอบมาบอกว่ามันมีหลายคนแล้วที่ทำแต่เรื่องของสตรีทฟู้ดที่ยังไม่มีใครที่คิดจะทำเลยซึ่งผมก็เห็นในนั้นจริงๆก็คือยังไม่เคยเห็นใครทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับสตรีทฟู้ดแล้วผมก็ถามคุณชาวดีบอกว่าใช้เวลาแค่ไหนในการทำหนังสือเรียก Thailand Great Street Food ก็รีเสิร์ชประมาณ1ปีนะครับเกิน1ปีขึ้นไปสำหรับทั่วๆทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับอันนี้ criteria หรือว่าบรรทัดฐานอะไรที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะเอาร้านนี้หรือร้านไหนเข้ามาอยู่ในหนังสือ Best Street Food ก็คือว่าความชอบส่วนตัวล้วนๆนะฮะไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับแล้วก็คำถามต่อไปที่กำลังถามนี่กำลังหาข้อมูลอยู่ว่าผมถามว่ามี ร้านอาหารสตรีทฟู้ดร้านไหนที่เป็นร้านเฟเวอริตหรือร้านที่ชอบที่สุดของคุณแมวเอาไว้แน่นอนครับอันแรกก็คือเจฟไฟนะฮะต่อมาก็คือที่ผมถืออยู่หนังสือนี่นะฮะ Thailand Best Street Food อันนี้ก็คือส้มตำ
ซอยเบนชัน
ซอยเบนชันนะฮะคือส้มตำไฮฮิลที่อยู่ที่อุดร
ค่ะ
อินอุดร
Yes
How can you find themYou find...
When you go to Udon, well, somebody tells you about all their favorite places in Udon.
Oh.
And then you try them all.
Okay.
Yeah. Udon is a great town for food. There's so much. There's a whole, actually, there's a whole street, Naresuan Road, that has all great food all along it. It's so good.
Okay.
And that doesn't even go into, you know, I love Kai Katat.
Oh, okay.
I love the story behind Kai Katat too.
Funny story.
Well, that you know that the American GIs during the Vietnam War, they wanted something that was like American breakfast.
Yeah.
So somebody got a pan, put some kai in it, and then put some peas or minced pork on top, put it on the grill.
Yeah.
And then bake the eggs in the grill, and then get on the side bread and stuff it with like
mooyah.
Yeah, there's no sausage.
Oh, okay.
And they put mooyah or hot dog, you know, in it. And then that's their breakfast. That's the American GI breakfast. And it ended up being popular with Thai people too. So it's Kai Katat. And there are so many Kai Katat restaurants in Isan that it makes me think that it must have started there.
Mm.
Yeah.
Okay.
But who knows?
Okay.
I mean, and I mean, American GIs have done this with so many other dishes. You know, fried rice, American fried rice. Yeah, with the ketchup in it.
Uh-huh.
Yeah. I mean, there's a whole cuisine.
In my conception, I thought it.With the Western food.
No. Well, yeah, but you see it here in America. I mean, you see it here sold in Thailand too.
Yeah.
I think it's something that people think, oh, Americans will eat this.
Mm-hmm.
But my dad made it for us when we were in Thailand.
Mm-hmm.
I mean, when we were in America. So he must have thought, okay, just they'll eat this. And I made it when I was in college because it was one of the few recipes my dad taught me.
Mm-hmm. Okay, what else? We have two
on the
list. What is another three, your favorite?
Oh, you know where I'd like to go now? Because it changes all the time, you know.
Mm-hmm.
But right now, when I go to Yao Rat, I like this place, Krua Porn Lamai.
Krua Porn Lamai.
Yeah, it's on Blang Nam Road. And I always take friends there because when they go, it's like such a...
What kind of food? It's
kui tiao, but it's a kui tiao pot. It's a fun presentation because they put it on a hot plate and they have that kui tiao lat na, or they have suki hang or something like that.
Uh-huh.
And when you get it to your table, they pour the gravy on top, and it bap, and all this smoke comes up from the plate and goes, and everybody loves it. It's so much fun. So that's a fun place to go to because it makes the people who
Krua Porn Lamai นะครับอยู่เยาวราช
สนุก it makes people who go there like get excited and it feels fun. They don't serve beer yet. Last time I checked, but it's you know their suki hang is really good and it's great with some beer.
Suki hang นี่เป็นสุกี้แห้งเนื้อหมูหรือว่า
ทะเล
อยู่เยาวราชนะครับท่านผู้ฟังคือคล้ายๆก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวนะมีสุกี้แห้งด้วยแล้วก็ใส่มีน้ำกรีวีราดลงไปแล้วก็
yeah,
เป็น
ไอ
ขึ้นมาโอเค
and I like of course if you go to Chiang Mai you have to talk about ข้าวซอยand the ข้าวซอย I used to go to ข้าวซอยเสมอใจ I'm not เสมอใจลำดวนall the time and I still love it I love it the light broth and the little touch of coconut milk at the end but Khao Soi Mamani now, I always go to. It's a lot of a thicker broth. It's more of a curry broth. And it's spicy. Really flavorful, and I enjoy the beef. The beef one. Yeah.
Meat and tendon.
Yeah. It's crispy. Yeah, and it kind of melts in the mouth. It's really delicious.
Mm-hmm.
But there are two different styles of khao soi, you know. The lam duan is very light and kind of refreshing.
Mm-hmm.
And it's not a big serving. Mm-hmm. And mamani, you are full.
Okay.
It's a big bowl. It's like this.
Wow.
It's like a big so salad bowl.
You can finish it.
You can finish it because it's delicious. But you're not going to order a bunch of things on the side like you would at Lam Duan. You know, you don't get mousse and all that stuff. I mean, you could, but
that bowl.
Yeah. Yeah.
Okay. The last one.
Oh goodness. Okay. You know what I like. But it might not be around anymore. It's changed a bit. Mm-hmm. And so I'm not sure if I should recommend it. But there's a place, it's called Naipeng. It's Kuakai.
Uh-huh.
And it's in the Chula area. It's in the Samyan area. Mm-hmm. You know, it's been there forever. Mm-hmm. Even when it was all street food there. Swan Luang. Yeah. It was all
right
this
now it's
street
renovated,
food.
Right?
Now it's sadly that whole street food area is gone and the vendors have mostly moved, but Naipeng is still there.
Mm-hmm.
And I love Kuakai if it's made really well.
Yeah.
You have to be really fast with the wok.
Mm-hmm.
So the noodles don't soak up all the oil and get that
chai lit.
Yeah. Gross.
Okay.
They're fluffy and kind of singed and charred, and it's delicious.
Yeah, but I saw you show me a book. I would like to get that one. You know.
Yeah.
I definitely.
I would
because,
like to get
know,
it
it's like, you
too.
Know, the color and the artwork.
Yeah.
There, everything is so nice. You know, the Thailand Best Street Food.
Yeah.
And,
please go ahead.
Edition ที่หนึ่งสองยังหาซื้อได้อยู่ดีมากๆเลยผมว่าจริงๆมีหลายร้านที่คุณแมวไปกินแล้วผมก็ยังไม่เคยรู้จักเลยว่ามีอยู่ในนี้เดี๋ยวต้องไปตามรอยแทนนะครับโอเค next question as I said in the beginning of my interview session that I was so excited when I saw your Netflix of a street food Bangkok EP right you did such a great job of painting a picture of the common struggle face by Thai street vendor in Chiang Tham. My next question for you is, how do you think what will be a trend for Bangkok street food in the next 2 to 5 years? Well, since the pandemic has occurred, do you think the food delivery will demolish the charming of Thai street food?
Oh God, no. You know. Well, I mean, for convenience, we have to sacrifice some things. And now that COVID is something that we have to deal with for the foreseeable future, those days of exploring on your own, I mean, they're still around. I still do it. In fact, I do it more now because I feel like, you know, you have to wait. You're thinking, oh, maybe there's going to be another lockdown. So you want to, you know, explore as much as possible.
When you explore your own normally you go by your own, on your own.
No, I always bring someone. It's not fun to explore on your own. I have done it on my own, and it's really depressing.
Yeah. You'd have someone.
Yeah.
What is your point of view about Michelin guide? Do you think the Michelin guide is relevant to the?
Okay, I'll be really honest and frank since we're related. Michelin is a business. And they have to do what they can as a business to stick around because that's what businesses do. So, you know, they're coming to Thailand, they're work in Thailand. I mean, I don't begrudge them for it. And it does end up helping a lot of restaurants here. You know, people who would otherwise not pay attention to Thailand, but because Michelin says it, Michelin still has that brand name, you know, like Chanel or Louis Vuitton, where people are like, oh, you know, okay, if that's it, then all right. But But what I am not always thrilled about is, once again, having a Western institution define what is good among us. And I say us, speaking in English, but you know, I'm like, you know, mixed up. I don't belong anywhere. But among Thais who have their own criteria and created it themselves. So it's a kind of a weird colonialism of food that happens everywhere. And people who deny it are kind of kidding themselves. There's a colonialism of food where on the top you get the fine cuisine, usually Western, or if not Western, you know, touting Western cooking techniques with Eastern philosophy or ingredients or something. And then they try to justify their prices by this, by saying, oh, you know, it's such precision, it's such, sophistication, it's so hard to do this stuff. The only Asians who have managed to escape the kind of takeaway, throwaway attitude, a label put on it are the Japanese, you know. But the cuisines who are not fine dining or Western are considered. They are takeaway and they're cheap and they're noodles and you know, whatever, they just think that it's easy to make and it's a bunch of stir fries and you don't take any time to do it. When you know, and I know that for Thai food, that's not the case. Thai food is very labor intensive, very time consuming food. Right. It's when it's made from scratch, it's like it takes the whole day.
Right.
So, which is why, because when women go to work, that's how street food actually started booming, is because when women started going to work, they didn't have the time to make Thai food. So they wanted to hire someone else to make the Thai food and make it cheaply. So then they take all these shortcuts with the Thai food and they sell it on the street and it's still good. It's convenient. It helps people go to work. It makes money for other working women who are making those dishes. But it's not fine dining. And then Thai people unfairly get pigeonholed into this, oh, this is just throwaway convenience food, pad Thai and whatnot, when really real Thai food is very difficult to make. And the pinnacle of any culinary art, in my opinion. So it's really unfair. This is such a long way for me to say this.
Yeah.
Basically, TLDR. It's unfair for Thai food to be pigeonholed as something that's takeaway and convenient and easy when it's actually fine dining in itself. And any Thai restaurant that asks for the same prices as a French or Italian or Japanese restaurant is it's worth it. But the Thais themselves don't want to do it.
Yeah, this comes to the next question, and I would like to ask you that. I remember, like, when I was a child, 20 or 30 years ago, my dad always took us, my mom and my brother, to authentic Thai restaurant like Jitpochana,
Lana Han. Oh, I remember. Chawan.
However, they have gradually disappeared nowadays.
It doesn't make it's too labor intensive.
Yeah, and I also feel that Thai people, especially youngsters, have turned away from authentic Thai cuisine. So I just want to know your opinion about this statement.
It's hard to make. I mean, there are people, youngish, who make Thai food, right? Great Thai food. It's hard to find people who are willing to pay those prices, even among Thais, because they've been brought up with this idea of fine dining. It has to be Western. Fine dining, the pinnacle of dining, the pinnacle of cooking techniques. It must be French. This is BS. It's colonialism, but for food, from a white perspective. And so when Michelin comes in and says, oh, you know, you know, pat the head, pat your head, here's 2 stars. But, you know, you're not going to be as good as Le Malois or something. That's like apples and oranges. I mean, it's totally different cuisine. You can't rate it on that same scale. And so what do you do? I mean, nothing. Honestly, unless Thai people come up with their own thing, or Asians, I mean, you have to be happy with the system as it is right now, which is still bringing in money and people and diners who learn about Thai food. Another thing that bothers me about Michelin is that the restaurants then change a bit themselves to catch the eye of Michelin, like with these tasting menus. And are you running out of space?
No. Go ahead.
Okay. With these tasting menus and, you know, this kind of theater that they put on for you when you're eating. That's not food. To me, that doesn't make me feel anything. It makes me feel like I'm going to spend a lot of money, but it doesn't make me feel like I'm going to have a great meal.
Yeah. There are some, I saw in the documentary, there are some Thai chefs try to, you know, to adapt the traditional authentic Thai food to be like a fusion thing.
There's a lot of pressure. Because people, you know, they saw Goggin and he does all these things, and they see chefs all over the world doing all these things with their cuisine, and everybody wants that because it draws people, and everybody wants to do their Instagram, and you know, you can't compete with that. It's just the way that the world works now. Social media.
It has to change.
But yeah, it can't. I mean, this is, in fact, if there's anything, it's going further on to you know, that guy, that Salt Bay guy, who goes like this, and his steaks are like hundreds of dollars a piece. I've seen the prices. They're crazy prices. But everybody wants to be a part of this, you know, and then they have the Instagram, and then this poor guy, I mean, who knows what he's thinking? What's his inner life? But he's doing this thing on everybody's plates and, you know, picture.
คงเคยเห็นนะครับชายคนหนึ่งที่แบบว่าใส่แว่นสีดำเนาะแล้วก็ผูกหางม้าแล้วก็ทำมืออย่างงูเห่าแล้วก็เอาเกลือเอาเครื่องเทศโรยใส่สเต็กเนี่ยดังหายเลยแต่ว่าแบบก
็ and แพงมากนะ good for him you know like what he's found something that works butI mean, I just wonder, like, you know, it's like playing the same song every day over and over again. Happy birthday to you. You know, I don't want to have you pay royalties or whatever, but, you know, whatever song it is, all over and over again.
Okay.
Yeah.
Okay, last question. I know that you also love cooking. So please tell me, how does a cooking matter for you?
Oh, you know, it's so bad because I've gotten really lazy in my old age. Sometimes cooking makes me remember points in my life from before when I first tasted the dish that I'm making, or if I'm trying something new, which I do less and less now because it's so scary. It's just making me think of, you know, oh, I can do this. It gives me a sense of accomplishment that I feel less and less because I don't cook as much as I used to. But
it still be a kind of therapy.
A lot of people talk about, and sometimes it is, if it's a dish I've made over and over again, like this corn salad, it is. It's just like, oh yeah, do that. You know, it is therapy. You're thinking about things that you have to do for work the next day. You're thinking about, and because your hands are busy, it's not stressful. It's like running. When you do a long run and then you're thinking, tomorrow I have to do this, the next day I have to do that. And it's not stressful because you're doing something.
Okay. What is your signature dish?
Oh, goodness. I don't have one. But I know what I make that's really good for me. are the Western dishes that I ate as a child. Because I grew up in Newcastle, as you know, which is outside of Pittsburgh. It's in the middle of nowhere, and there are very few Asians. So the food that I ended up eating, if my dad wasn't cooking, is Western food. And a lot of that food is Italian American food because we grew up in a town that's full of Italians. So I make a great spaghetti sauce, tomato sauce, with meatballs or with eggplant. I make a great macaroni and cheese as well.
I think I used to taste that because it's also my favorite
Yeah.
recipe.
I've also come to make a great vegetarian chili because I'm doing plant-based days. I'm eating less meat. So, yeah, I think my chili, my veggie chili is the bomb.
How long ago from Newcastle? Like 30 years ago,
I
right?
know. Yeah, I think it's
It's like
30.
old,
I
quite
was
old.
22 when I moved here.
Okay, Charles. Very nice talking to you.
Yeah.
And I can't wait for the food,
Yeah,
like corn salad, and you're gonna have fish today นะครับท่านผู้
yes.
ฟังก็เดี๋ยวจะต้องกินข้าวกับเย็นละเพราะวันนี้มาสัมภาษณ์แล้วก็มาคุยด้วยแล้วก็ทำกับข้าวไปด้วยนี่น้ำลายจะหกนะครับต้องขอบคุณแหมวชาวดีมากเลยนะครับคุณชาวดี
Thank
สำ
you.
หรับวันนี้นะฮะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเยอะนะครับอย่าลืมนะครับหนังสือ Thailand Best Street Food Edition ที่3เราจะออกมาแล้วหาซื้อได้ที่ไหน
I don't know, but if it's in stores, and it should be soon, try hardcover books at Central Embassy, but also Asia Books and Kinokuniya.
แล้วก็ในหนังสือเนี้ยมันจะมีข้อมูลหมดเลยนะฮะคือตั้งแต่ประวัติ in general information เกี่ยวกับเรื่องไทยสตรีทฟู้ดมีเรื่องของประเภทของเส้นก๋วยเตี๋ยวนะมีบะหมี่เกี๊ยวอี๋เกี๊ยวก๋วยจั๊บเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่เส้นไฮหุ่นเส้นแล้วก็มีเรื่องของหมวดข้าวด้วยนะครับโอ้โหแบบอาร์ตเวิร์กดีมากแล้วแบ่งจัดสรรเป็นหมวดหมู่ดีมาก I have to buy I will
Yeah.
buy it now
Oh,
I will
thanks.
buy it now
And Thick's brother did all the photos in the front section. Thick is my sister-in-law.
This is my also my cousin.
Yeah.
โอเคครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับก็หวังว่าจะได้พบกันใน EP ต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเป็นภาษาไทยในช่วงที่2ของรายการขอบคุณครับ
ขออนุญาตสรุปนะครับสำหรับการสัมภาษณ์ที่ได้คุยกับคุณโชวดีเมื่อตอนช่วงแรกของรายการนะครับซึ่งได้เป็นการคุยที่ออกรถสนุกแล้วก็ใส่เอาความเห็นส่วนตัวหลายๆข้อความคิดเห็นต่างๆนะครับลงมาในการสัมภาษณ์ที่สนุกสนานเคล้ากับน้ำลายสอเพราะว่าตรงหน้าของผมในค่ำคืนวันนั้นก็คือแซลมอนอบชิ้นโตแล้วก็สิ่งที่ได้ยินเสียงปึกปักปึกปักนั่นก็คือเสียงของคุณชวดีกำลังสับนะฮะเตรียมสลัดข้าวโพดนะครับอยู่นะครับโดยรวมแล้วการสัมภาษณ์นะฮะในช่วงที่ผ่านไปนะครับก็ได้มีคำถามบอกว่ามีร้านอาหารร้านไหนที่เป็นสตรีทฟู้ดในดวงใจของคุณชวดีนะฮะให้เลือกมา5ร้านซึ่งแน่นอนนะครับคุณชาวดีก็ตอบว่ามีร้านเจ๊ไฝนะครับตรงวัดสะเกดนะครับแล้วก็มีส้มตำเจ๊ไก่นะครับอยู่ถนนนเรศวรจังหวัดอุดรธานีซึ่งคุณชาวดีบอกว่าเป็นส้มตำไฮฮิลหรือส้มตำรองเท้าส้นสูงซึ่งคนขายก็ใส่รองเท้าส้นสูงนั่นแหละนะครับแล้วอีกอันนึงก็มีครัวพรละไมฮะอันนี้อยู่ตรงเยาวราชถนนแปลงนามซึ่งเป็นร้านขายจานร้อนนะฮะก็เป็นร้านอาหารทะเลแล้วก็มีพวกก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะครับก็คือจุดเด่นเวลาที่คนขายมาแล้วก็สั่งอาหารเรียบร้อยก็จะนำจานร้อนมาเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเอาน้ำที่ราดหน้านะครับของหรือเขาเรียกว่าเกรวี่เนี่ยแหละ สาดลงไปในจานร้อนแล้วทำให้เกิดควันขึ้นนะฮะก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับลูกค้าที่มารับประทานนะครับถัดไปก็คือข้าวซอยเสมอใจที่เชียงใหม่นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านโปรดของคุณชวดีเนื่องมาจากว่าความเข้มข้นของน้ำซุปหรือว่าน้ำซอสนะฮะในข้าวซอยของร้านนี้เนี่ยถูกใจคุณชวดีมากสุดท้ายก็คือร้านเพ้งโภชนาเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับที่สวนหลวงตลาดนัดสงหลวงนะครับที่3ย่านซึ่งคุณชาวดีบอกว่าร้านนี้เนี่ยผัดเส้นใหญ่เนี่ยไม่เละจนเกินไปก็คือออกมาแล้วแห้งทันทีอยู่ในกระทะนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะดุ้มแล้วก็กรอบได้ที่นะครับคำถามต่อไปที่เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะที่คุณชาวดีฝากไว้ก็คือผมถามว่ามุมมองของคุณชาวดีกับเรื่องของมิชลินไกด์นะฮะมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงกับคนไทยนะครับคุณโชคดีตอบว่ามิชลินไกด์เนี่ยทำให้ตัวเราเองที่เป็นคนไทยรู้สึกภูมิใจในอาหารประจำชาตินะครับแล้วก็ทำให้ร้านอาหารต่างๆนี่ตื่นตัวและกล้าที่จะเสี่ยงในการนำเสนอแนวคิดของตัวเองในการทำอาหารไทยนะฮะก็มันทำให้วงการอาหารเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่ากล่าวสั้นๆก็คือว่ามันทำให้อาหารไทยเนี่ยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเกินปกตินะฮะกว่าจะมาถึงมิชลินไกด์ว่าไปเนี่ยคุณโชว์ดีบอกว่าเหมือนดาบสองคมด้านหนึ่งคือด้านที่ทางมิชลินเนี่ยนำเสนอร้านอาหารต่างๆนำมาซึ่งความดึงดูดความสนใจระดับนานาชาตินะครับมาสู่ร้านอาหารที่เป็นคนไทยนะครับเจ้าของเป็นคนไทยก็เลยบอกเลยว่าอาหารไทยคือหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยคุณโชว์ดีก็บอกว่ามันก็คือธุรกิจนะครับก็คือว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่าต่างชาติเหล่านี้ที่เป็นใครรู้ได้ยังไงรู้ดียังไงถึงได้มาบอกว่าอาหารไทยเนี่ยร้านนี้ดีร้านนี้ร้านไหนไม่ดีนะครับก็ในเมื่อร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้อร่อยไม่ได้มีความออเทนติกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางร้านต้องปรุงรสชาติให้เหมาะกับลูกค้าหลักของพวกเขาแต่ว่าอาหารไทยในต่างแดนเนี่ยเหมือนกับเป็นอะไรครับเส้นขนานกับอาหารไทยในเมืองไทยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าผู้ตรวจสอบของมิชลินเนี่ยทำงานยังไม่เปิดเผยตัวตนทำให้คนไม่รู้ว่าพวกเขาคือใครนะครับเพราะทุกคนทำงานเป็นสายลับนะฮะไปแวะชิมร้านนู้นร้านนี้โดยที่ไม่บอกให้เจ้าของรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงไม่รู้ว่าใครคือคนตัดสินใจและให้บรรทัดฐานในการ execute ตัดสินยังไงนะครับต่อไปผมก็ได้ถามถึงมุมมองของสถานการณ์อาหารไทยแบบชาววังนะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยสังเกตดูค่อนข้างซบเซาลงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ เริ่มห่างเหินกับอาหารไทยชาววังออกไปคุณชาวดีบอกว่าเข้าใจแล้วก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์นี้เนื่องมาจากว่าอาหารไทยเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้ความประณีตในการเตรียมการปรุงส่วนทางกับชีวิตเร่งรีบในปัจจุบันนะครับพอพูดถึงคำว่าชาววังเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในวังมันก็ว่างมากนะครับก็คือไม่ได้ทำอะไรก็คือแกะสลักผลไม้เตรียมนู่นเตรียมนี่มันสวนทางกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนั้นเนี่ยวงการอาหารไทยเนี่ยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหลังจากโควิดผมก็ถามต่อนะครับคนจะกิน delivery กันมากขึ้นแล้วไม่ไปสัมผัสบรรยากาศที่ร้านของสตรีทฟู้ดไหมนะครับซึ่งคุณชวดีบอกว่าไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ก็ยังเชื่อว่าคนที่ตั้งใจเสาะแสวงหาอาหารดีๆเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเสียสละหรือ sacrifice ความสบายเพื่อสอดแสวงหาและดั้งด้นไปการที่ร้านนะฮะนี่ผมเห็นด้วยนะครับเหมือนที่คุณชาวดีบอกว่ากว่าจะมาเป็นหนังสือ Best Thai Street Food เนี่ยเธอต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลอย่างต่ำ1ปีสอดแสวงหาร้านที่ใช่และต้องไปชิมด้วยตัวเองด้วยนะครับไม่ได้ยืมปากคนอื่นมาชิมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุยกันเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยมันจะมีvibe ของคำว่า seek นะฮะ seek หรือว่าเสาะแสวงหาเนี่ยนะครับในภาษาไทยรวมถึงขั้นตอนในการทำหนังสือเนี่ยนะครับคุณชวดีบอกว่าต้องเสาะแสวงหาอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับนิยามของวลีคำว่า seek หรือเสาะแสวงหานั่นก็คือขวนขวายดั้งด้นค้นหาด้วยความตั้งใจและมีแรงบันดาลใจมันเลยทำให้ผมโยงเข้าถึงกับพระคัมภีร์เหมือนเดิมนะฮะในเยเรมีบทที่29ข้อ13ที่บอกว่าเจ้าจะแสวงหาและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้านะครับ ผมมักจะเปรียบเทียบการเสาะแสวงหาของกินอร่อยๆในสถานที่ที่ไปยากๆอยู่ลับๆนะฮะในซอกลืบต่างๆเนี่ยเหมือนการเสาะแสวงหาเหมือน Scavenger Hunt ซึ่งเมื่อครู่ตอนช่วงต้นก็ได้พูดเรื่องคำนี้กับคุณชาวดีนะครับซึ่งนั่นแหละคุณชาวดีก็บอกนั่นคือ It's a fun part นั่นก็คือความสนุกอยู่ตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วของกินคือหนึ่งในปัจจัย4แต่ผมอยากจะให้ค่ากับการเปรียบเทียบเหมือนกับการที่ชีวิตผมต้องการพระเจ้าและสอแสวงหาพระเจ้าด้วยความตั้งใจและสอแสวงหาอย่างมีแรงบันดาลใจนะครับบอกได้อย่างไม่อายเลยว่าประสบการณ์ชีวิตของผมในช่วงเกือบปีที่ผ่านมากับมรสุมของชีวิตนะในเรื่องของเศรษฐกิจสถานการณ์ปัจจุบันโรคระบาดเนี่ยมันกระทบผมไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วก็อีกหลายๆคนแต่ผมใช้เวลาหันมาอยู่ใคร่ครวญสอแสวงหาเงียบๆกับพระเจ้ามากขึ้นสอแสวงหามากขึ้นนะครับผมเห็นผลเลยนะฮะผลที่เห็นได้ชัดคือผมมีความสงบใจและมีความใจเย็นลงมากขึ้นสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆมากขึ้นนะครับใช้สติปัญญาในการใคร่ครวญสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างรอบคอบและในใจตระหนักได้ว่าสิ่งใดที่ดีก็ควรจะทำสิ่งนั้นสิ่งใดที่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนเราก็แยกแยะที่จะไม่ทำและหยุดการกระทำนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนกับเราเสาะหาคนที่เป็นแบบอย่างให้กับเรายิ่งเราใช้เวลากับเขาเยอะๆนะครับทำความรู้จักเขาเยอะๆเราก็เริ่มนำเอาลักษณะนิสัยและบ่มเพาะนะครับต้นแบบของคนที่เราอยากจะเป็นนั้นเนี่ยนำมาเป็นแบบอย่างมากขึ้นนะฮะผมเองก็มีพระเจ้าเป็นต้นแบบมีพระเยซูคริสต์เป็นต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเสาะแสวงหาและใช้เวลาทำความรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นต่อไปนะครับเหมือนกับการแสวงหาของกินที่ไม่ต้องการวิจมาหลามากมายอย่างใดเลยแต่ลึกๆเนี่ยส่วนตัวแล้วผมต้องการความอร่อยต้องการรสชาติที่กินเข้าไปแล้วเรามีความรู้สึกว่านี่แหละใช่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องมีแพชชั่นในการตามหาร้านอาหารนั้นๆแล้วเดินเข้าไปกินด้วยตัวเองนะครับร้านเหล่านั้นคงไม่วิ่งเข้ามาหาคุณถ้าคุณไม่เดินเข้าไปนั่งแล้วสั่งกินเช่นเดียวกับพระเจ้านะครับพระเจ้าคงจะไม่ได้เดินเข้ามาหาคุณแล้วก็มาเซลล์ตัวเองบอกว่าพระองค์เป็นคนที่จะทำให้ชีวิตคุณดีทำให้คุณมีสันติสุขในใจแต่เราต้องมีแพชชั่นเราต้องสอแสวงหาและเราต้องเดินเข้าหาพระองค์นะครับอันนี้คือข้อคิดที่ผมได้จากคำว่า seek หรือว่าสอแสวงหานะครับก็ขอบคุณคุณชาวดีนวลแขใน EP นี้ที่ได้เสียเวลานั่งคุยนะครับแล้วก็ผมก็ยังอยากจะพูดถึงหนังสือ Thailand's Best Street Food อันนี้อยู่ก็คืออาร์ตเวิร์กดีมากนะครับแล้วก็เนื้อหาต่างๆข้างในก็น่าสนใจทีเดียวนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่ารู้จักกันแล้วมาโปรโมทให้แต่ว่าผมเองเนี่ยได้เปิดดูแล้วก็คือมีความตั้งใจทำจริงๆและถือว่าเป็นเอนไซโคปีเดียเป็นลายแทงสำหรับหลายๆคนนะครับที่ต้องการที่จะไปหาร้านอาหารข้างถนนอร่อยๆกินนะครับและแน่นอนเนี่ยเมื่อมาทำเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันออกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเรื่องของโครงการอาหารด้วยนะครับก็เหมือนกับหนังสือเล่มนี้เป็นลายแทงเล็กๆที่ทำให้คนได้รู้จักเมืองไทยในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งนะครับสำหรับ EP ที่25ของ Food for the Soul ในอาทิตย์นี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับใกล้สิ้นปีแล้วเรายังเหลืออีก2อีก EP นึง2 EP สินะครับก็ติดตามต่อนะครับจนกระทั่งครบจบปีนี้แล้วปีหน้าเนี่ยจะเป็นซีซั่นที่2ซึ่งเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างก็อดทนรอนิดนึงนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับ Food for the Soul